Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Mahir Elshani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. A mbijeton Kosova pa mbështetje të SBA-s? Aliatët e Kosovës dëshmitar të Thaçit në gjykatën speciale. Luftrat shtyn kompanitë e teknologjisë të bashkëpunojnë me Pentagonin. Për më shumë rreth këtyre materialeve qëndroni me ne, kurse për lajmet e ditës mund të lexoni në evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Kosova ka ndërtuar shtetësinë e saj me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nga ndërhyrja vendimtare e NATO-s në vitin 1999, miliardat e investuara në dekadat që pasuan, Washingtoni ka qenë garancia kryesore e sigurisë dhe pavarësisë. Sot, mbështetja është ende aty, por tensioni është i qartë. Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, pranoi se ekzistojnë dallime me SBA-n. Valona Tela ka shqelluar këtë temë në rubrikën Expose.
Kur në vitin 1998 Kosova po mbytej nga dhuna e regjimit serb, shpresa për mbijetesë vinte nga një adresë: Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në maj të atij viti, udhëheqësi i atëhershëm politik i shqiptarëve të Kosovës Ibrahim Rugova u prit në shtëpinë e bardhë nga presidenti amerikan Bill Clinton për t'i treguar për ndjekjen që po përjetonte populli i tij.
Kërkuan nga Shtetet e Bashkuara që të bëhet diçka urgjentisht për ndaljen e dhunës dhe të sulmeve në Kosovë. Zgjidhja më e mirë për Kosovën është një Kosovë pavarur.
Përplasjet mes forcave serbe dhe shqiptarëve që kishin marrë armët po rriteshin çdo ditë. Viktimat civile po thellonin krizën, ndërsa diplomacia amerikane po hynte më thellë në lojë. Takime, biseda intensive, kushtëzime diplomatike dhe përpjekje për marrëveshje, gjithçka u risoll këtë javë në qendër të vëmendjes nga James Rubin. Atëherë ndihmës i sekretarit amerikan të Shtetit gjatë një dëshmie të tij para dhomave të specializuara në Hag.
Ishte një përpjekje dramatike për të sjellë paqe dhe për të parandaluar atë që ne friksoheshim se do të ishte masakër e madhe shqiptarëve të Kosovës përmes një konference të paqes.
Konferenca e paqes në Rambuje dështoi. Pala serbe refuzoi marrëveshjen e propozuar nga Perëndimi, ndërsa pala kosovare e pranoi. Kështu Shtetet e Bashkuara, siç kujtoi Rubin, realizuan premtimin që i kishin dhënë përfaqësuesit të krahut kosovar të luftës Hashim Thaçi, se nëse Serbia nuk do të nënshkruante, SBA-ja do të niste një fushat ushtarake. Avionët e parë të NATO-s u ngritën në ajër më 24 mars 1999 për të shënuar fillimin e një kapitulli vendimtar për Kosovën.
Amerika ka detyrim të qëndrojë pranë aliatëve tan kur ata përpiqen të shpëtojnë jetë të pafaqshme dhe të ruajnë paqen, lirinë dhe stabilitetin e Evropë. Kjo është ajo që po bëjmë në Kosovë.
78 ditë me bombardime çuan në tërheqjen e forcave serbe dhe çlirimin e Kosovës. Shtetet e Bashkuara hynë në terren me mira ushtar, pjesë e misionit paqëruajtës të NATO-s, dhe ngritën bazën më të madhe ushtarake në Ballkan. Për vite me radhë, SBA-ja qëndroi krahu i Kosovës, duke u bërë mbështetja kryesore e pavarësisë së saj.
Shtetet e Bashkuara njohën zyrtarisht Kosovën si shtet sovran dhe të pavarur. Në deklaratën e pavarësisë, Kosova u zotua për standardet më të larta të demokracisë, përfshirë lirinë, tolerancën dhe drejtësinë për qytetarët e të gjitha etnive.
Gjatë 27 vjetëve që nga 1998, Shtetet e Bashkuara investuan mbi 2 miliard dollar në Kosovë, duke mbështetur gjithçka, nga reformat në sundimin e ligjit deri te luftimi i ekstremizmit të dhunshëm dhe përpjekjet për integrim në strukturat euroatlantike. Sot pamja nuk mund të ishte më ndryshe. Aleatja më e ngushtë e Kosovës prej vitesh pezulloi dialogun e planifikuar strategjik, i krijuar për të thelluar marrëdhëniet dypalëshe. Ajo e lidhi vendimin me veprimet e qeverisë në detyrë të Kosovës dhe rritjen e tensioneve në vend, por qeveria i hodhi poshtë kritikat.
Veprimet tona, të liqme dhe kushtetuese përgjatë gjithë kohës, kanë qenë në shërbim të eliminimit të vatrave të destabilitetit. Stabiliteti që gëzojmë sot është rezultati i natyrshëm i sundimit të ligjit dhe rendit publik.
E një javë pas pezullimit të dialogut strategjik, reagoi edhe vetë kryeministri në detyrë Albin Kurti, i cili tha se marrëdhëniet me SBA-n nuk janë prishur, por pranoi se ka disa dallime në qëndrime. Për ish ambasadorin amerikan në Kosovë, Jeffrey Hovenier, pezullimi i dialogut strategjik ishte rezultati i frustrimeve të grumbulluara me qeverinë e Kurtit gjatë 2 vjetëve të fundit. Frustrimet nisën për shkak të disa masave që u perceptuan si të pakoordinuara dhe në dëm të komunitetit sërb, si heqja nga përdorimi i dinarit apo mbyllja disa institucioneve të Serbisë. Dhe kulmuan me kritikat e ashpra që Kurti i bëri gjykatës kushtetuese për disa gjykime të saj.
Dialogu strategjik mundëson një bashkëpunim më të madhë dhe më të thelluar. Funksionon kështu, delegacionet shkojnë në Washington ose delegacionet vinë në Prishtinë. Qeveria e SBA-s sjell njerëz nga Departamenti i Energjisë, Departamenti i Mbrojtjes, Departamenti i Bujqësisë, Departamenti i Tregtisë. Në një farë mënyre, e gjithë qeveria punon për të forcuar marrëdhënien. Ndaj humbja e kësaj mundësie është një humbje e madhe.
Në rrjetet sociale dominuan komentuesi që i dhanë të drejtë qeverisë në detyrë të Kosovës, duke thënë se ku përzihet Amerika, aty vetëm shkretëtir ka mbetur. Të tjerë shkuan edhe më larg duke thënë se kur hajrin nuk u apam, ndërsa një tjetër komentues shkroi punë madhe, 26 vite jeni duke luajtur si macja me mion. Por punë vërtet të madhe konsiderojnë disa vëzhgues të rajonit, të cilët thonë se Kosova përballë pretendimeve territoriale të Serbisë dhe mosmarrveshjeve të pazgjidhura me të, nuk duhet ta vërë në sprovë mbështetjen e SBA-s.
Mbështetja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës është thelbësore në shumë drejtime, por më e rëndësishmja lidhet me praninë e ushtarëve amerikanë në terren. Kosova do të dëshiroj të mbaj ata aty, dhe unë mendoj se duhet të mbeten aty.
Në kohën kur Pentagoni pritet të shpallë një zvoglim të konsiderueshëm të forcave amerikane në Evropë, Charles Kupchan nga Këshilli për Marrëdhënie me Jashtë në Washington thotë se është në interes të Kosovës dhe të Kurtit që të ruajnë një marrëdhënie të fortë me Shtetet e Bashkuara. And I think it
would be... Mendoj se do të ishte papërgjeshme dhe vetë shkatruese nëse qeveria në Kosovë vazhdon të ndërmarr hapa që dëmtojnë marrëdhënien me një vend që ka qenë një mbështetës aq i fortë.
Në lidhje me mundësinë që Kosova të navigojë vetë pa një përkrahje të fortë amerikane, Hovenier e lë vendimin te qytetarët, por shton edhe këtë.
Nëse unë do të isha udhëheqës politik i Kosovës, që nuk jam, do të isha shumë i kujdesshëm për të mos bërë asgjë që do të dëmtonte ose do të ndikonte negativisht në marrëdhënien time me Shtetet e Bashkuara.
Në një anketë realizuar nga Instituti Ndërkombëtar Republikan në periudhën maj korrik të këtij viti, 77% të anketuarve në Kosovë thanë se shohin SBA-n si aleatën më të rëndësishme të vendit të tyre. Në të njëjtën anketë, 38% e qytetarëve u shprehën se vendit i duhet ndryshimi udhëheqësve kryesor politik dhe partive në pushtet, ndërsa 44% thanë se favorizojnë përmirësimin e situatës ekonomike dhe drejtësisë sociale. Analistët paralajmërojnë se të dyja palët duhet të ecin me kujdes, sepse çdo vakum i krijuar nga ftohja e mbështetjes amerikane për Kosovën mund të shfrytëzohet nga fuqitë keqdashse si Rusia dhe aktorët e tyre në terren, dhe këtë rrezik asnjëra palë nuk e do. Good relations
with Europe and good relations with Kosova mund të mbajë marrëdhëniet e mira me Evropën dhe SBA-n vetëm nëse shihet se po negocion me mirëbesim dhe në mënyrë konstruktive për të çuar rajonin përpara.
Server sugjeron që Kosova të forcojë marrëdhëniet edhe me aleatë të tjerë, veçanërisht në kohën kur, siç thot ai, SBA-ja po shpërqendrohet nga prioritetet e tjera globale. Në mënyrë të veçanta i përmend Japonin, Korenë e Jugut, Greqinë.
Ka opsionet të tjera, edhe pse asnjëri nuk është i mirë si Amerikanët, por nëse bashkoni një grup miqë, mund të kompensoni disi humbjen e vëmendjes Amerikani. Nuk jam i sigurt nëse qeveria e Kosovës po e bën këtë dhe është e vështirë për një qeveri në detyrë ta bëjë këtë.
Bashkëbisedueset e mi paralajmërojnë se vetë kënaqësia në emër të pavarësisë mund të jetë e rrezikshme. Ata nënvizojnë se koordinimi me aleatët dhe partnerët ndërkombëtar nuk e cenon sovranitetin, por është një thelbësor për ta ruajtur atë dhe për të garantuar stabilitet. Shembujt global, si takimi i organizuar muajin e kaluar nga presidenti amerikan Donald Trump me udhëhecit evropian për krizën në Ukrainë, tregojnë qartë se bashkëpunimi është jo vetëm i këshillueshëm, por edhe i domosdoshëm. Presidenti i Kosovës, Vjosa Osmani, u zotua se do të angazhohet me administratën e presidentit amerikan Donald Trump për të forcuar dhe mbrojtur aleancën me SBA-n, për të cilën tha se ka qenë gjithmonë në dobi të popullit ton, sigurisë kombëtare, stabilitetit rajonal dhe integrimit euroatlantik. Clinton, Albright, Bush, Biden, që të gjithë janë emra të gdhendur sot në hapësirat publike të Kosovës. Kur kishin kaluar rreth 5 muaj nga çlirimi, Clinton shkoi në Kosovë për të takuar njerëzit që kishin vendosur besimin e tyre tek ai. Me sturmave të ngazlyera, ai pranoi se falja është e vështirë, por tha se është rëndësishme për krijimin e paqes së qëndrueshme. No
one can force. Askush nuk mund t'ju detyrojë që të falni për atë që ju është bërë. What was done to you?
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
James Rubin ka përmbyllur dëshminë e tij treditore të nisur më 15 shtator në mbrojtje të Hashim Thaçit në gjyqin për krime lufte pranë gjykatës speciale, ku Thaçi bashkë me Kadri Veselin, Recep Selimin dhe Jakup Krasniqin akuzohen për krime lufte që dyshohet se i kryen nga janari 1998 deri në dhjetor të vitit 2000. Duke folur për komunikimet e tij me Thaçin në atë kohë, Rubin tha se Thaçi kishte kryesisht rol politik dhe se ai duhet të merrte miratimin e komandantëve për çdo vendim të rëndësishëm ushtarak. Ai tha se nuk kishte asnjë informacion dhe nuk kishte arritur as pas luftës të vërtetonte pretendimet se Thaçi dhe pjesëtarë të tjerë të UÇK-s kishin kryer vrasje dhe krime të tjera lufte. Rubin tha se ndërmjetësi i SBA-s në Rambouillet, Christopher Hill, kishte bërë përpjekje që të dëmtonte figurën e tij dhe të sekretarës së shtetit Madeleine Albright. Sipas tij, Hill ishte në favor të LDK-s dhe kundër UÇK-s. Ai u pyet edhe për rolin e Adem Demaçit brenda UÇK-s. Rubin tha se ndikimi i Demaçit që kundërshtoi marrëveshjen e Rambouillet-s ishte ideologjik dhe jo ekzekutiv, dhe se angazhimet e Shteteve të Bashkuara ishin ato që në fund i mundësuan Hashim Thaçit të kapërcente rezistencën e tij. Hashim Thaçi kishte diçka që Adem Demaçi nuk e kishte, që ishte premtimi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga ushtria amerikane, nga NATO-ja, nga Perëndimi, nga bota. Ishte në duart e tij, se nëse nënshkruante dhe serbët nuk nënshkruanin, Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të fillonin fushatën ushtarake kundër forcave serbe. Askush tjetër nuk e kishte këtë premtim në duart e tij, përveç Thaçit. Në ditën e dytë të dëshmisë, Rubin tha se përshtypja fillestare e SBA-s për UÇK-n ishte se ajo ishte organizatë me aktivitet terrorist, por kjo përshtypje ndryshoi pasi ajo u pajtua me marrëveshjen e Rambouillet-s. Ai ishte kritik edhe ndaj gjykatës speciale kur u pyet nga prokurori se pse kishte refuzuar të jetë dëshmitar, i thirrur nga zyra e prokurorit të specializuar, duke thënë se kjo ka të bëjë me pikpamjet që ai ka për gjykatën speciale. Rubin e cilësoj si të pa drejt mbajtjen për 5 vjet në paraburgim të 4 të akuzuarve, për të cilët tha se u dërzuan vullnetarisht. Më shqetëson fakti që dikush të jeti paraburgosur për kaq gjatë. Këta personi janë dhënë vullnetarisht dhe kanë qenë bashkëpunues me gjykatën. Në rastin e të akuzuarve nuk e kuptoj pse është dashur të jenë në burg për 5 vjet. Nuk e shoh si shtetës së drejtës. Albright nuk e ka pasur këtë drejtësi në mendje kur e ka iniciuar Tribunalin Ndërkombëtar për ish Jugosllavin. Mua kjo më zhdukur si fajsim kolektiv për faktin që Hashim Thaçi ka qenë udhëheqësi UÇK-s. Rubin gjithashtu dëshmoi se nuk kishte komandë dhe kontrol efektive në UÇK dhe se SBA-ja e konsideronte Thaçin si udhëheqës të caktuar nga vetë shqiptarët. Të njëjtën e kësaj jave mbylli dëshminë e tij dy ditore para dhomave të specializuara të Kosovës në Hagë edhe Paul Williams, që ishte këshilltar ligjor i delegacionit të Kosovës gjatë negociatave në Rambuje më 1999. Williams foli për rolin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës në Rambuje, pozitën e Hashim Thaçit në këtë delegacion dhe procesin e vendimarrjes brenda strukturave të UÇK-s. Williams ju përgjigj pyetjeve të trupit gjykues, ku tregoi se sipas tij cila ishte përbërja e delegacionit të Kosovës në Rambuje, duke thënë se ky delegacion kishte rreth 16 anëtar. Ai shtoi se kryesuesi u zgjodh me shumicë votash dhe se Thaçi u përzgjodh kryetari i delegacionit. I pyetur se pse u zgjodh Thaçi në këtë post, Williams tha se në këtë delegacion duhej dikush që përfaqësonte UÇK-n. Një nga pyetjet kryesore të trupit gjykues për Williamsin ishte nëse nga pikpamja juridike, miratimi komandantëve lokal ose rajonal të UÇK-s ishte i nevojshëm për nënshkrimin në një marrëveshje nga Thaçi. Williams tha se nuk ishte në DNA të ndonjë dispozite apo rregulli të tillë, duke shtuar se do të ishte shumë i befasuar nëse do të ekzistonte diçka e shkruar. Nga hëna javës së ardhshme pritet që para gjykatës speciale të dalë dëshmitari i tretë i mbrojtjes së Hashim Thaçit në rastin e tij dhe të tjerëve të akuzuar për krime lufte.
Radio Evropa e Lirë. Burimi juaj informimit.
Kosova ka ndërmarr masa ndëshkuese kundër Rusisë për shkak të luftës së saj kundër Ukrainës, duke i miratuar katër pakut me sanksionet e fundit të Bashkimit Evropian kundër Moskës. Në një mbledhje të së premtës në mëngjes, qeveria në detyrë ka miratuar pakut 15, 16, 17 dhe 18 të sanksioneve të BE-s ndaj Rusisë. Miratimi i këtyre vendimeve nga ana e qeverisë do të kontribuojë në forcimin e bashkëpunimit të ngushtë me BE-n dhe partnerët e tjerë strategjik për fshirë Shtetet e Bashkuara, tha ministri i brendshëm në detyrë Xhelal Sveçla gjatë prezantimit të kërkesës për miratim të masave. Sveçla e bëri kërkesën në emër të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës në mungesë të pranisë së ministrës në detyrë Donika Gërvalla, e cila ndodhej jashtë vendit. Që të gjitha këto pako u miratuan një zëri. Kosova u rreshtua për krah perëndimit me një herë pasi Rusia e nisi pushtimin e plot të Ukrainës në shkurt të vitit 2022, duke i vënë sanksione Moskës. Kjo luftë, e cila po vazhdon sipas Kombeve të Bashkuara, u mori jetën mbi 10,000 civilëve në Ukrainë.
Në europaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Në Prishtinë ka nisur gjykimi ndaj punëtorës së OSBE-s Jelena Djukanovic, e akuzuar për spionazh në favor të Serbisë. Ajo i ka mohuar akuzat në paraqitjen para gjykatës. Për më shumë njofton Arton Konushevci.
E akuzuara serbe për spionazh Jelena Djukanovic deklaroi para trupit gjykues të gjykatës themelore në Prishtinë se nuk e pranon fajin që i ngarkohet. Gjykimi ndaj saj nisi me 16 shtator, ndërsa seanca fillestare zgjati më pak se një orë. Mbrojtja e Djukanovicit kërkoi 30 ditë afat për mbledhjen e provave shtesë, por trupi gjykues, i udhëhequr nga Raman Beçiri, vendosi se 15 ditë janë të mjaftueshme. Brenda këtij afati do të kërkojmë hedhje poshtë akt akuzës dhe do të paraqesim provat kundërshtuese. Pastaj do të shohim vendimin e gjykatës, të avokati i Djukanovicit Predrag Milković pas seancës. Mbrojtja kërkoi gjithashtu që paraburgimi i tij zëvendësohet me arrest shtëpia, kërkesë kjo që u kundërshtua nga prokurori Bekim Kodraliu. Milković tha shkurtimisht për Radion Evropa e Lirë se janë të gatshëm të ofrojnë edhe dorëzani prej 15,000 eurosh. Djukanovic nga Mitrovica e Veriut, punonjës e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, u arrestua me 28 shkurt në pikën kufitare të Jarinës në veri të Kosovës dhe prej asaj kohë ndodhet në paraburgim. Gjatë leximit të akt akuzës, prokurori special Bekim Kodraliu tha se Jelena Djukanovic, me informacionet e transmetuara te Agjencia Serbe e Sigurisë dhe Inteligjencës BIA, ka rrezikuar rendin kushtetues dhe sigurinë kombëtare të Kosovës. Ai tha se Djukanovic ka qenë në kontakt me dy zyrtarë të BIA-s, Ratko Gajtanovic, përgjegjës i agjencisë në rajonin Novi Pazarit, dhe Lubisha Bukvic, zyrtar tjetër i saj.
U me këtë të fundit e pandehura në disa raste edhe shtakuar në zyrat të BIA-s në Beograd.
Si pas Kodraliut, Gjukanovic ka shfrytzuar pozitën që mbante në Osobe duke vepruar në ndikimin e Aleksandr Vlajicit i dënuar tashmë për spionazh si dhe zyrtarve të tjerë të BIA-s. Përmes këtij roli, tha ai, e akuzuara ka kontribuar në krijimin e një narrative armiqësore ndaj institucioneve të sigurisë, shtetësisë dhe integritetit territorial të Republikës së Kosovës. Përmes këtyre veprimeve të qëllimshme, si pas Kodraliut, Gjukanovic ka vënë rrezik serioz jetën dhe sigurinë në personalet e zyrtarëve shtetror, qytetarëve të vendit dhe personelit ndërkombëtar të OSBE-s në Kosovë. Në përfundim, Kodraliu tha se me këto veprime, Gjukanovic në vazhdimësi ka kryer vepra penale të spionazhit.
Me këtë e pandehura Jelena Gjukanovic në vazhdimësi ka kryer veprën penale të spionazhit nga leje 24, paragrafi 3, lidhën me njënën 77 të kodit penal të Republikës Kosovës.
Si pas kodit penal të Kosovës, spionazhi është vepër e rëndë penale dhe dënohet më të paktën 5 vjet burg nëse vërtetohet fajësia. Muajin e kaluar edhe një sërbe tjetër e Kosovës dhe partneri i saj kroat janë arrestuar në Kroaci në ndyshimet për spionazh. Sipas raportimeve, kroati i cili ka shërbyer në misionin e NATO-s në Kosovë KFOR i ka dhënë informacione konfidenciale partnerës së tij nga Kosova, të cilat ajo u ka përcjell antarëve të listës sërbe partisë më të madhe të sërbëve në Kosovë. Gjatë muajve të fundit, autoritetet kosovare kanë arrestuar dhe akuzuar disa persona sërbë dhe shqiptar në ndyshimet për spionim në shërbim të inteligjencës sërbe. Ekspertët vlerësojnë se këto raste tregojnë se spionazhi mbetet një kërcënim serioz për sigurinë e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike. Përmes raportimit të paanshëm, qëndroni me ne.
Dy filialeve të fondit republikan të sigurimit shëndetësor të Serbisë në veri të Kosovës ju pezullua veprimtaria nga autoritetet kosovare javën e kaluar. Fondi për sigurime shëndetësore dhe fondi për sigurime pensionale e invalidore, që u tha se s'kishin dokumentacion të vlefshëm për të operuar në Mitrovicën e Veriut, konsiderohen një tik për komunitetin serb në Kosovë. Pas kritikave nga popullësia lokale dhe faktorin ndërkombëtar, zëvendës kryeministri në detyrë i Kosovës, Besnik Bislimi, mohoi se Prishtina zyrtare synon mbylljen e tyre. Ai ngulmoi se bëhet fjalë vetëm për një pezullim të përkohshëm nga ana e inspektorëve lokal. Kosova në të kaluarën ka mbyllur institucione të financuara nga Beogradi me arsyetimin se ato veprojnë pa leje dhe përbëjnë struktura paralele e ilegale. Për komunitetin serb, fondi për sigurime shëndetësore është i pazëvendësueshëm, pa të cilin rrezikohet qasja në trajtim shëndetësor në institucionet që veprojnë sipas sistemit serb, brenda dhe jashtë Kosovës. Pjesëtarët e pakicës serbe në Kosovë kanë të drejtë në shtetësi të dyfisht, pothuajse të gjithë janë edhe shtetas të Serbisë, dhe kjo mundëson atyre të përfitojnë nga shërbime të ndryshme, përfshir të drejtën për sigurim shëndetësor të detyrueshëm. Në Serbi, sigurimi shëndetësor u garantohet të gjithve, pavarësisht nëse janë të punësuar apo jo. Çdo kush që ka librezën shëndetësore, të cilën e lëshon dhe e rinovon fondi për sigurime shëndetësore, gëzon të drejtën për kontrole falas, për trajtim mjekësor apo shërbime spitalore në institucionet publike shëndetësore serbe. Të gjitha shpenzimet e trajtimit mbulohen përmes fondit i cili u transferon mjetet institucioneve shëndetësore për shërbimet e tyre. Çdo fond apo filial është përgjegjës për institucionet shëndetësore në territorin që mbulon dhe volos librat shëndetësor të qytetarëve që jetojnë aty. Në praktik, kjo funksionon kështu: nëse një pacient nga Veriu i Kosovës duhet të vazhdojë trajtimin në Beograd, të gjitha shpenzimet i mbulon fondi për sigurime shëndetësore në Mitrovicën e Veriut. Ky fond, ndër të tjera, mbulon shpenzimet e operacioneve, terapive, rehabilitimit, barnave dhe pajisjeve mjekësore. Ai u siguron falas ose me një pagesë minimale barna të listës së ashtu quajtur pozitive. Përmes tij, pacientët përfitojnë edhe ndihma ortopedike, proteza, aparate dëgjimi, syze e të tjera. Fondi është gjithashtu përgjegjës për pagesën e kompenzimeve gjatë pushimit mjekësor të punëtorve, si dhe për rregullimin e të drejtave të grave shtatzëna, lihonave dhe personave që gjendën në trajtim të zgjatur. Përmes tij financohen edhe terapitë kushtetuese dhe të ralla, qoftë në Serbi apo në vende të tjera. Ministri në detyrë për komunitete dhe kthim në qeverinë e Kosovës, Nena Drashiq, i tha Radios Evropa e Lirë se integrimi i institucioneve shëndetësore dhe i atyre arsimore mund të shtrohet si çështje gjatë vitit 2026. Ai shtoi se do të angazhohet që periudha kalimtare të jetë sa më e lehtë për punëtorët, por nuk mundi të thoshte nëse mënyra e ofrimit të shërbimeve do të ndryshojë. Fondi ka thënë se Serbia do të vazhdojë të kujdeset për të punësuarit dhe për pacientët pas sqaruar se në çfarë forme. Pezullimin e punës së Fondit për Sigurime Shëndetësore dhe të atij për sigurime pensionale invalidore e kanë dënuar ashpër edhe zyrtarët e qeverisë së Serbisë, duke e cilësuar si akt të papranueshëm dhe jo human.
Në ndishtë në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Për shkak të luftrave në Ukrainë dhe lindjen e mesme, kompanitë amerikane të teknologjisë po bashkëpunojnë me Pentagonin. Investimet në teknologji ushtarake arritën $28 miliard, gjysmë vjetin e parë të vitit 2025. Në vijim, raporti i përgatitur për transmetim nga Nadije Ahmeti.
Për dekada, shumica kompanive të mëdha amerikane të teknologjisë dhe investitorët kanë qëndruar larg Pentagonit. Disa u dekurajuan nga rregullat e shumta për kontrata që la shumë në biznesit në duart e giganteve, si kurse Lockheed Martin dhe RTZ. Të tjerët nuk deshën të përfshiheshin për shkak të pikpyetjeve etike lidhur me ndërtimin e armëve dhe sistemeve të vëzhgimit. Por pushtimi rus i Ukrainës, konflikti mes Izraelit dhe Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian dhe rritja shpejt ushtarake e Kinës kanë ndryshuar këto ekuacione. Është dukur edhe rezistenca me të cilën u përball Google me 2018, kur i lejoi Pentagonit të përdorte inteligjencën artificiale të kompanisë për të analizuar pamjet e droneve për identifikimin e objektivave, duke nxitur shqetësimin e mesin e gjigantëve të luginës së silikonit. Protestat e punonjësve detyruan menaxhmentin të tërhiqej nga marrëveshja. Reagimi i nxitur nga një grup i vogël brenda kompanisë Google shpërfaqi një shqetësim më të thellë në mesin e punëtorëve të sektorit të teknologjisë lidhur me përdorimin e shpikjeve të tyre për armë vdekjeprurëse apo për qëllime ushtarake, për të cilat kanë dyshime në aspektin etik. Kjo rezistencë gjithsesi u shua duke hapur rrugën për supermarsit kapitalist që po investojnë miliarda për startupet e teknologjisë së mbrojtjes, ndërsa inxhinierët po largohen nga disa prej kompanive më të mëdha të Amerikës për të krijuar gjeneratën e re të armëve që do të përdoren në fush betejë. Me çdo kompani që flas, dëshiron që të sigurohet se ka diçka që ata mund të bëjnë dhe ata janë duke bërë këtë gjë, tha Emil Michael, nën sekretarin e Pentagon për hulumtim dhe inxhinieri. Ai këtë deklaratë bëri në një konferencë të mbajtur muajin e kaluar në Washington për teknologjinë e mbrojtjes, duke shtuar se ditët kur lugina e silikonit përjashton të punën për ushtrinë kanë marrë fund. Përfitimet janë të qarta. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump po shqyrton që buxheti për mbrojtje të jetë $1 trilion. OpenAI, kompania inteligjencës artificiale me selinë në San Francisco, në qershor nënshkroi një kontratë në fushën e mbrojtjes në vlerë prej $200 milionësh. Kjo ishte kontrata parë formale kësaj kompanie me Pentagonin. Muajin para prak, Meta njoftoi se po bëhej bashkë me Anduril për të ndërtuar pajisje të realitetit të virtual për ushtrinë amerikane. Këto zhvillime kanë nxitur inxhinierët dhe investitorët të kanalizojnë talentin dhe paratën në teknologji me përdorim të dy fisht që mund të shërbejnë edhe për qëllime komerciale si dhe për qëllime luftarake. Disa analistë thanë se në disa mënyra lugina e silikonit po kthehet në origjinë. Shumë kohë para se të bëhej qendër për aplikacione dhe telefonat e mençur, rajoni u zhvillua fal investimeve federale në elektroteknik, gjysmë përqyese dhe pajisje kompjuterike gjatë epokës së luftës së ftoftë. Kemi parë një ndryshim të vërtetë, tha Raisha, ish pilot amerikan që udhëhoqi njësinë e parë të shpikjeve në mbrojtje dhe tani udhëheq Shield Capital, një fond që përqendrohet në startupet për mbrojtje. Si përmarsit, firmat private dhe kompanitë tjera të teknologjisë kanë investuar me shumë se 28 miliard dolarë në këtë sektorën e pjesën e partë të vitit të 2025, duke të kaluar totalet e vjetore të bëra viteve të fundit. Sa për krasim, gjatë gjithë vitit të 2019, ishin investuar 18 miliardë në teknologjinë e mbrojtjes. Kjo rritje përfshin një gamë të gjerë fushash, sisteme autonome, robotik, software, siguri kibernetike, materialet e reja, teknologji hapësinore, bioteknologji dhe ruajtje të energjisë. Po ashtu, po ndihmon rritja buxheteve të mbrojtjes nga shtetet e tjera.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar mbi zhvillimet e fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.